Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kasama natin ngayon sa programa Straight from the Kitchen pa, Nana Rosa's Kitchen at Desiree Soriano. Magandang araw, Des!
Magandang araw din!
Ayan, Des, I know nagluluto ka ngayon pero syempre salamat sa oras na iyong binigay para sa aming programa at ikaw ay aming makachika ngayon. No? First and foremost, can you tell me about Nana Rosa's Kitchen? Ano yung kwento nyo? Kailan ba kayo nagbukas? At bakit Nana Rosa ang pangalan ito?
Okay, so Nana Rosa is nakuha namin sa pangalan na lola ko. Tapos nagbukas kami September 8, 2019.
Last year.
Last year ba?
2019.
Magto 2 years na kami ng September.
2018.
Oh, sorry. Ah? Wala na. Parang lumipas lang yung araw.
2 years, wow.
Okay. Magto 2 years this September. Kasama ko yung tita ko, na business partner ko, si Irene.
Ah, so si Irene at si Desiree ang namamahala ng Nana Rosa.
Mm-hmm.
So saan po kayo sa Pilipinas?
Taga Baguio.
So ano po yung mga specialty ng Nana Rosa?
Specialty namin, mga Ilocano food. Lagi kami may dinengdeng, may kalderetang kambing, tapos may mga inihaw din kami.
Wow, naman nakakatakam. So bakit po ninyo naisipang pumasok sa negosyo ng pagluluto, Des?
Hilig ko kasi. Hilig lang talaga. Tapos magaling kaming kumain na pamilya kaya yun.
So, matagal na po kayong migrante dito sa Australia?
Ako, mga 11 years na. Yung tita ko mas matagal, mga 25 na siguro.
Ano yung kwento, bakit naman kayo lumipat?
Yung tita ko dati ay ano na sila dito, nag-migrate na sila for work. For greener pasture.
Mm-mm.
Kasi alam mo, buhay sa Pilipinas. Yes. Tapos tinulungan lang nila akong pumunta rin. Kasi pumunta ako dito, mag-isa ko lang. And then, na-meet ko na yung husband ko dito. Tapos, after 3 years, tinulungan ko din yung kapatid ko para pumunta rito.
Ah, okay. So, Filipino din po yung iyong asawa, yung husband?
Yes.
At taga Baguio din po?
Hindi, taga Manila siya.
Ah, okay. Ayun, nakichika pa ako sa love life mo, no?
Anyway,
okay. Okay, I'm just getting to know you, Des. Anyway, Des, ngayon nga nasa lockdown tayo, no, ang Australia.
Uh-huh.
At syempre iba't ibang bansa din. Ano ba yung naging epekto ng coronavirus sa inyong negosyo? Are you still operating? And ano din yung mga challenges o hamon na nadaanan ninyo?
Nag-ooperate pa rin kami. Yung unang week ng lockdown, talagang walang kaming customer. So, naisip talaga namin mag-close muna ng 2 weeks.
Mm.
Yung pinakamainit na yon. And then, while nag-close kami, nakikita ko yung mga post ng mga estudyante na ganito. Alam mo yung hirap na hirap din sila. So, sabi ko, kung ganito din lang nawala ka din lang naman gaanong customer, and then parang naano din naman na nagbubukas ka, parang napakalungkot na wala kang makitang bumibili, wala kang nakikitang tao. Pero nandun pa rin yung parang yung gusto mo magluto. Paso mo pa rin magluto. Tapos alam mo naman may gusto rin ng ano, may mga nangangailangan. So naisip namin na, yun, magpakain na lang.
Okay. Pero bukas kayo as takeaway?
Bukas kami as takeaway, tapos basically nagpapa-order na lang ako yung mga tumatawag lang ng order. Kasi dati may mga nakahanda na kami, alam mo yung parang sa atin, turo-turo. Nakahanda
yes,
na lang yung pagkain, yung ganon. Pero kasi ang daming nasasayang. Kasi sabi ko, inisap ko muna siya, tapos pa-takeaway na lang siya pa-order. Para at least na nababawasan mo yung nasasayang na pagkain.
Kumusta naman yung gastos sa negosyo na susupply?
Hindi. Pero ang ano mo lang is lesser yung expenses mo. Kasi kung ano lang yung order nila, yun lang iluluto mo. Hindi ka na gumagastos pa ng ibang ingredients para sa hindi naman nai-stack lang sa fridge mo o kaya nai-stack lang sa yung nasasayang lang. Kasi pag niluto mo na, hindi mo naman pwedeng ibalik-balik.
Sa renta po?
Ayun, hindi ko alam. Hopefully. Yun yung sa rent naman, yun ang mahirap i-provide ngayon.
Oh.
Pero sabi ko nga, may paraan tayo dyan.
So,
at the moment.
Yeah. Yeah. So, major challenge would be yung bayad sa renta, no?
Oo. Okay. Yun. Suppose yung, syempre, ibang ano, expense na yung electricity, ginagamit mo. Kasi, naka-on pa rin ang mga fridge, ang mga lahat. Hindi mo naman pwede silang i-off pag nagsara ka.
Kumusta naman po yung mga empleyado ninyo? Meron po ba kayong mga international students or nag-hire po ba kayo ng ibang empleyado?
At the moment kasi, dati may tumutulong nga sa akin isa. At the moment kasi talagang ako lang at saka yung tita ko ang nag-open. Oo. So parang nababawasan ko yung gastos ng pasuwendo. So, konting sacrifice.
Yes.
Kasi lahat naman tayo, nandun tayo sa sitwasyon na hirap.
Kumusta po yung adjustment? Paano po kayo nagko-cope?
Basically, nagsasara kami ng dalawang araw na ngayon. Dati hindi kami nagko-close. Nagko-close kami ng 2 days, which is Tuesday and Thursday, then pumapasok ako sa work.
Ah, so may other job ka din, Des.
Oo. Oh,
okay.
Kailangan.
Oh, kailangan. Oo, tama. On the lighter side naman, Des, no, bilang tulong sa komunidad Pinoy, ay pinagluluto niyo yung mga international students. Bakit niyo ito naisip gawin?
Kasi almost 50% ng customer ko kasi international students. Naawa ako sa kanila. Kasi ang location ko is, location ng business namin is just across train station ng St. Albans.
Maraming Filipino.
Marami mga, tapos marami karamihan sa mga estudyante na nagpa-public transport. Dadaan sila dito kakain, bibili ng pagkain. Yun ang daily routine namin. So mga estudyante talaga sila. So sila yung talagang natamaan. Kaya yun, naisip namin na tulungan sila.
Oo. Nakita ko sa Facebook ninyo, meron kayong araw kung kailan kayo nagbibigay ng food. Ano yung arrangement?
So, we do it every Wednesdays and Friday. So nag-start kami noong April 15 hanggang May 15. So I'm hoping na ma-extend pa namin at least ng isang buwan pa. Depende sa finances at saka sa... May mga ibang tumutulong din kasi sa akin na nagbibigay ng eto, pamalengke mo para sa mga estudyante. So basically yung iba akin lang talaga yung trabaho.
Okay. So may sponsor?
Oo, may mga nag-sponsor din. Pag sinabing eto, pwede eto, iluto mo. Kasi kung anong kulang niya, dinadagdagan na lang namin.
Okay, and then meron ding from your pocket. Okay.
Oo.
Tell me, ano yung mga niluluto niyo? Kasi nakita ko yung pictures, ang sasarap.
At ngayon, ang luluto ko para sa kanila tuwing hapon, meron ang champurado, may munggo, sinigang na baboy, at saka pritong isda.
So kayo ni tita mo ang talagang nag-e-effort dyan sa kitchen?
Yes.
Ano ngayon yung ganap sa kusina? Busy ba kayo dyan? Pwede mo bang ilarawan?
Hindi naman gano. Busy lang. Nakasalang lang lahat yung apat na kaldero. Sabay-sabay para sa mamaya. Walang gano namang tao.
Ilang students yung nakaka-benefit ng inyong mga food packs kada Wednesday and Friday?
Mga 30 na student every day ang 30 packs ang pre-prepare namin. So mga ganong 30, minsan pag may dumating na sobra, may basta meron pa kami extra na bibigay kami. So sabi ko kaya lagi yung sinasabi at least mga 30 na tao in one day. So Wednesday and Friday.
Naririnig mo ba yung kwento nila? Talagang hirap na hirap sila ngayon.
Minsan, pag pumupunta sila dito, tatanoyin mo, kumusta kayo? Eto, mabuti, walang trabaho, naghahanap ng trabaho. And then yung iba naman, may trabaho, kaso 4 hours lang in a week. Paano ka mabubuhay doon? Diba kaya, yung konting tulong na may bibigay natin sa kanila, malaking tulong na yun sa kanila. And yung iba, makikita mo sila na naiiyak-iyak. Dahil sa pagbibigay mo lang ng 4 na putahe sa kanila, makikita mo na iiyak na sila. Tapos thank you sila rin, thank you.
Des, salamat sa iyong oras. At syempre, gusto din kitang pasalamatan dahil dito sa mga pagsisikap na inyong ginagawa para sa mga international students natin. May nais ko bang sabihin sa kanila?
Kapit lang. Din lang. Hold on. And then, nung first at saka second day kasi, nagbigay ang Cumberland Manor ng para sa grocery pack. So, yun ang nag-distribute namin ng first day. So, meron kami mga grocery packs na binigay sa estudyante bukod sa pagkain. Kay Elisir din ng Merchant Manila. Tapos, yung mga ibang tao na behind yung mga tumutulong na ayaw na nilang ipamention yung pangalan nila. Maraming salamat.
Bless your heart, Des, at sa iyong tita. Maraming salamat mula pa sa St. Albans, ang Nana Rosa's Kitchen.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.